Bu Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda Prezident Shavkat Mirziyoyev O'zbekiston mustaqilligining 28 yilligiga bag'ishlangan nutqida rahbarlarni oshkoralik sharoitida ishlashni o'rganishga chaqirdi. Vazirlar Mahkamasi qoshidagi din ishlari bo'yicha qo'mita raisining sobiq o'rinbosari Nurimon Abulhasan Ichki ishlar vazirligining terrorga qarshi kurash bosh boshqarmasiga rahbar bo'ldi. Samarqand viloyati ichki ishlar bo'limi quturgani taxmin qilingan it 15 kishi, shu jumladan bir ichki ishlar xodimini tishlaganini ma'lum qildi. Tinchlik muzokaralariga qaramay Taliban jangarlari Pulixumri shahriga hujum qildi. Ukraina prezidenti Volodymyr Zelenskiyning Polshaga ilk rasmiy safari vaqtida Rossiya muhokamalarining bosh mavzui bo'ldi.
Ozodlikda xabarlar.
1-sentyabr kungi xabarlar bilan mikrofon oldida Barno Anvar. Prezident Shavkat Mirziyoyev O'zbekiston mustaqilligining 28 yilligiga bag'ishlangan nutqida keyingi 3 yilda e'lon qilingan 7 af natijasida 4000 ga yaqin mahbus jazoni o'tash joylaridan ozod qilinganini ma'lum qildi. Mustaqillikning 28 yilligi arafasidagi af farmoni bilan esa 65 kishi ozod etildi. O'z nutqida mamlakatdagi huquqiy islohotlarni sanab o'tgan prezident Jasliq koloniyasini tugatish haqidagi o'z qarorini insonparvar siyosatning yana bir ifodasi deb baholadi. Prezident nutqi davomida Suriyadan 156 vatandoshning qaytarilgani, chet ellarda ishlayotgan va ta'lim olayotgan vatandoshlar bilan aloqalar mustahkamlanganini ham aytib, ularning huquq va manfaatlari ta'minlanmoqda deb ta'kidlab o'tdi. Ushbu nutq va boshqa tafsilotlar ozodlik.org saytida. Vazirlar Mahkamasi qoshidagi din ishlari bo'yicha qo'mita raisining sobiq o'rinbosari Nurimon Abulhasan Ichki ishlar vazirligining terrorga qarshi kurash bosh boshqarmasiga rahbar bo'ldi. Kunuz internet nashrining o'z manbasiga tayanib xabar qilishicha Nurimon Abulhasan Ichki ishlar vazirligining terrorizm va ekstremizmga qarshi kurash bosh boshqarmasiga rahbar qilib tayinlangan. Nurimon Abulhasan din ishlari bo'yicha qo'mita raisining o'rinbosari, diniy ijtimoiy jarayonlarni o'rganish axborot tahlil markazi direktori sifatida ishlayotgan edi. Kuni kecha Kunuz nashri qo'mita raisi Jasur Akromov va rais o'rinbosari Nurimon Abulhasanlar boshqa ishga o'tishi munosabati bilan lavozimidan ozod etilganini xabar qilgandi. Hozircha qo'mitadagi bu tayinlov va lavozimdan olinishlar borasida rasmiy xabar berilgani yo'q. Ayni vaqtda din ishlari qo'mitasiga kim yangi rais etib tayinlangani haqida ham ma'lumot yo'q. Samarqand viloyati ichki ishlar bo'limi quturgani taxmin qilingan it 15 kishi, shu jumladan bir ichki ishlar xodimini tishlaganini ma'lum qildi. 28 avgust kuni ijtimoiy tarmoqlarda Spark va Nexia mashinalari haydovchilari bir itni bosib o'ldirishga uringani aks etgan video tarqalgan va bu tarmoqlarda e'tirozga sabab bo'lgandi. Gazeta o'z nashrining viloyat ichki ishlar bo'limiga tayanib xabar qilishicha, videoda haydovchilar bosishga uringan it quturgan bo'lishi mumkin. Samarqand shahar sanitariya epidemiologiya xizmati bu jami 15 kishini tishlagani va ularning hammasiga tegishli tibbiy yordam ko'rsatilganini xabar qildi. Samarqandda shu yilning iyul oyida 9 yoshli bola it tirnagandan 22 kun o'tib, quturish kasalligi alomatlari bilan hayotdan ko'z yumgani haqida Ozodlik xabar qilgan edi. O'shanda tuman sanepidstansiyasi bosh vrachi hodisa sodir bo'lgan Ravonak qishlog'idagi jami 210 ta xonadondagi uy hayvonlari tekshirilib, emlangani haqida xabar bergan edi. Endi esa ba'zi muhim xalqaro xabarlar. Taliban jangarlari Afg'onistonning 2-chi yirik shahriga hujum boshladi. Tinchlik muzokaralariga qaramay Taliban jangarlari Pulixumri shahriga hujum qildi. Yaqindagina AQShning maxsus elchisi muzokarachilar Afg'onistondagi salkam 18 yillik mojaroga barham berish yo'lidagi kelishuvga yaqin turibdi deb bayonot bergan edi. Mamlakat shimolidagi strategik jihatdan muhim Qunduz shahriga uyushtirilgan qonli hujumdan so'ng Taliban jangarlari 1-sentyabrda Bag'lon viloyati markazi Pulixumri shahriga hamla qilmoqda dedi politsiya rasmiysi. Ichki ishlar vazirligi esa jangarlar shahardagi ikkita hududni egallab oldi, Afg'oniston hukumati xavfsizlik kuchlari bilan jang qilmoqda deb xabar qildi. Bu bayonotdan sal avval AQShning tinchlik elchisi Zalmay Xalilzod Twitterda AQSh bilan Taliban vakillari Qatarda muzokaralarning 8-chi turkumini yakunlayotgan haqida yozgan va biz bitim tuzishga yaqin turibmiz degan edi. Ukraina prezidenti Volodymyr Zelenskiyning Polshaga ilk rasmiy safari vaqtida Rossiya muhokamalarining bosh mavzui bo'ldi. Yaqinda saylangan prezident Zelenskiy 2-chi jahon urushi boshlangani 80 yilligi munosabati bilan Polshaga qilgan safarining 1-chi kuni 31 avgustda prezident Andrzej Duda bilan uchrashdi. Uchrashuvda Ukraina sharqidagi Rossiyaga suyanuvchi bo'lginchilar bilan urushni yakunlash, Rossiya bosib olgan Qrim yarim oroli nazoratini qaytadan qo'lga kiritish va Yevropa ittifoqining Moskvaga qarshi sanksiyalarini davom ettirish masalalari muhokama qilindi. Zelenskiy Rossiya tabiiy gazini Germaniyaga uzatishi mo'ljallangan Shimoliy oqim 2 quvur qurilishini tanqid qildi va uni Yevropaga tahdid deb atadi. Eng ustuvor vazifa Ukraina sharqidagi urushni to'xtatish, dedi Zelenskiy jumladan.
Xabarlar bilan tanishdingiz, boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozod video.
bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Ozodlik radiosi rasmiy bayonot. Prezident Shavkat Mirziyoyev O'zbekiston mustaqilligining 28 yilligiga bag'ishlangan nutqida rahbarlarni oshkoralik sharoitida ishlashni o'rganishga chaqirdi. Tafsilotlar bilan Barno Anvar. 31 avgust kuni Prezident Shavkat Mirziyoyev O'zbekiston mustaqilligining 28 yilligiga bag'ishlab chiqish qildi. Prezident matbuot xizmati Mirziyoyevning nutqi matnini to'liq chop etdi. Unda jumladan prezident shunday dedi: "Bugun zamon o'zgardi. Endi hammamiz erkinlik, ochiqlik, oshkoralik sharoitida ishlashga o'rganishimiz lozim. Barcha rivojlangan davlatlar, dunyo hamjamiyati shunday yashamoqda", dedi jumladan prezident. U mamlakat rahbarlarini davrning keskin talablaridan orqada qolmaslik uchun har kuni o'qib o'rganishga chaqirdi. "Bugun bir fikrni qat'iyat bilan ta'kidlash zarur deb bilaman", dedi jumladan prezident. O'zbekistondagi demokratik jarayonlar endi orqaga qaytmaydi muqarrar tus oldi, deb ta'kidladi Mirziyoyev. Prezident bu bayonot arafasida Ozodlik va boshqa qator internet nashrlarida yoritilgan bir necha voqea ortidan jiddiy siyosiy qarorlar qabul qilgani kuzatildi. Xususan Qashqadaryo, Xorazm, Farg'ona viloyatlarida noqonuniy buzilishlar ortidan aholi noroziligi aks etgan maqolalar Ozodlikda yoritilgach, hukumat buzilishlarni muayyan muddatga to'xtatishga majbur bo'ldi. Bundan tashqari bayram nutqida prezident shu yil dekabr oyida bo'lib o'tadigan mamlakat parlamenti va mahalliy kengashlarga saylov ularda chet eldan qaytayotgan yoshlarga o'rin berish kerakligini ham ta'kidladi. Yana prezident nutqidan iqtibos: "Bugungi kunda qancha-qancha bilimli, nufuzli xorijiy universitetlarda tahsil olgan, chet tillarini, zamonaviy boshqaruv usullarini yaxshi biladigan navqiron yoshlar hayotimizga kirib kelmoqda. Ular bizning umidimiz, ertangi kunimiz. Shuning uchun yoshlarga keng yo'l ochib berish, ehtiyoj va manfaatlarini ta'minlash, qobiliyat va iste'dodini ro'yobga chiqarish, hayotda o'z o'rnini topishga yordam berish, ularga mas'ul lavozimlarni ishonib topshirish bundan buyon ham e'tiborimiz markazida bo'ladi", dedi Mirziyoyev. U nutqida mamlakatdagi huquqiy islohotlarni ham sanab o'tdi. Ma'lum qilishicha, keyingi 3 yilda e'lon qilingan 7 af natijasida 4 mingga yaqin mahbus jazoni o'tash joylaridan ozod etilgan. Qoraqalpog'istondagi jasliq koloniyasini tugatish haqidagi qarorni esa prezident insonparvarlik siyosatining yana bir ifodasi deb baholadi. Prezident nutqi davomida Suriyadan 156 vatandoshning qaytarilgani, chet ellarda ishlayotgan va ta'lim olayotgan vatandoshlar bilan aloqalar mustahkamlanganini ham aytib, ularning huquq va manfaatlari ta'minlanmoqda, deb ta'kidlab o'tdi. Ushbu nutq va boshqa tafsilotlar ozodlik.org saytida.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam ba qadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. twitter.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
O'zbekiston milliy teleradiokompaniyasining mahalla kanali binosida ro'y bergan yong'in ortidan telekanalning o'nlab xodimi ishsiz qolgan. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. 21 avgust kuni O'zbekiston milliy teleradiokompaniyasi hududidagi mahalla telekanal joylashgan binoda yong'in sodir bo'lgan edi, ammo mahalliy matbuotda ushbu yong'in yetarli yoritilmay qoldi. Ismi oshkorlanmasligini istagan telekanal xodimlaridan birining ozodlikka chiqishi, yong'in oqibatida ular ishlagan tahririyat xonalari, texnik jihozlar, arxiv hujjatlari yonib kul bo'lgan. Yong'in oqibatida zaruriy hujjatlarni o'z ishi nonini yo'qotgan xodimlarga hech qanday tushuntirish va kompensatsiya ham berilmadi, dedi telekanal xodimasi. Yong'in haqida matbuotda yetarli axborot berilmagani telekanal xodimlari orasida yong'in ataylab uyushtirilgan degan farazlarni urchitgan. Ajablanarli hol shuki, ushbu yong'in haqida mahalliy matbuotda yetarli ma'lumot berilmadi. Xuddi jinoyatni yo'qotish uchun rejalashtirilgan ssenariy asosida qilinganday bo'ldi bu, dedi telekanal xodimasi. Toshkent shahar yong'in xavfsizligi boshqarmasi ma'lumotiga ko'ra, yong'in telekanal binosiga kiraverishdagi oshxonadan boshlanib, binoning oxirigacha davom etgan. Yong'in elektr simlarining qisqa tutashuvi oqibatida sodir bo'lgan degan taxminlar bor. Yong'inda o'lgan yoki tan jarohati olish holatlari bo'lmagan. Ammo Ozodlik suhbatlashgan telekanal xodimalariga ko'ra, kompyuterlar, telekameralar, televizorlar yong'in oqibatida yonib kul bo'lgan. Mahalla kanali joylashgan binoning xonalari soni taxminan 30 ga yaqin bo'lib, ularning barchasi yondi. Har bir xonada kamida 3 kompyuter, 1 televizor, 1 konditsioner va mebel jihozlari bo'lgan, dedi telekanal xodimi. Mahalla telekanali binosi hozirgi kunda oppoq bo'z bilan o'ralib qo'yilgan bo'lib, u yerga hech kim kiritilmayapti. O'z ishini, xizmat vazifasini sevgan jurnalistlar ayni damda sarfangachilik va tushkun kayfiyatda kun o'tkazmoqdalar. Telekanalda faqat arxiv ko'rsatuvlar aylantirilmoqda, dedi telekanal xodimi. O'zbekiston Milliy teleradiokompaniyasi rahbari yordamchilaridan birining ozodlikka aytishi, yong'in mahalla telekanalining efir vaqtiga o'z ta'sirini o'tkazmagan, ammo yonib ketgan binoda ishlagan xodimlarning taqdiri nima bo'ladi? Ular endi qaysi binoda ish faoliyatini davom ettiradi? Bu savolni telekanal rahbari yordamchisi javobsiz qoldirdi.
O'zbekiston tadbirkorlik.
Yakkabog' tumani hokimi o'rinbosariga benzin sepib yoqib yuborgan tadbirkor Bahriddin Isomov qamoqdan ozod qilindi. 31 avgust kuni ozodlik bilan suhbatlashgan Bahriddin Isomovning aytishicha, u sud psixologiya ekspertizasi xulosasidan so'ng 29 avgust kuni uyiga qaytgan. Bahriddin Isomov qamoqdaligi paytida unga nisbatan yaxshi muomalada bo'linganini aytdi. 30 avgust kuni Bahriddin Isomov tomonidan yoqib yuborilgan Yakkabog' tumani hokimining o'rinbosari Mansur Tuymayev undan kelib uzr so'ragan va ular yarashgan. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Advokat News sayti xabariga ko'ra, Yakkabog' tumani prokurori sanksiyasi bilan ayblov jinoyat kodeksining 97-moddasidan 98-moddasiga qayta malakalanib, ayblov yengillashgani munosabati bilan Bahriddin Isomovga nisbatan qamoqqa olish ehtiyot chorasi bekor qilingan. Bunday qarorga Qarshi universiteti psixologiya fakulteti olimlaridan iborat ekspertlar guruhining o'sha xatti-harakatni sodir etgan vaqtida Bahriddin Imomov affekt holatida bo'lgan degan xulosasi asos bo'lgan. 30 avgust kuni Bahriddin Isomovning uyida uning qamoqdan ozod etilishi sharafiga qo'y so'yilib, tadbir o'tkazilgan. Bu tadbirda Yakkabog' tuman hokimining sobiq o'rinbosari yoqib yuborilgan Mansur Tuymayev ham qatnashib, Bahriddin Isomovdan uzr so'ragan. 31 avgust kuni ozodlik bilan gaplashgan Bahriddin Isomovning aytishicha, tomonlar bir-birlarini kechirib, yarashishgan.
Ha, uzr so'radi, mana uzr so'radi. Normal, hammasi yaxshi bo'ldi.
Tadbirkor hokim o'rinbosariga benzin sepib yoqib yuborganda juda kuchli affekt holatida bo'lganini aytdi.
Men o'zim hech narsani bilmayman, u nima bo'lgan, nima qo'ygan, hech narsani bilmayman.
Ayni paytda Bahriddin Isomov ustidan ochilgan jinoyat ishi qayta malakalanishi bilan birga tergov tugatilib, materiallar sudga taqdim qilingan. Qashqadaryo viloyati Yakkabog' tumanidagi tadbirkor Bahriddin Isomov 20 iyul kuni kreditga qurilgan 2 qavatli yangi do'koni va sexini traktor bilan buzmoqchi bo'lgan tuman hokimi o'rinbosarining ustiga benzin sepib yoqib yuborgan edi. Bu voqea haqida birinchi bo'lib xabar bergan Ozodlikning maqolasidan keyin tumanning avvalgi hokimi Shohmurod Donayev, hokim o'rinbosari Mansur Tuymayev ishdan olingandi. Bahriddin Isomov hibsga olinib, uning ustidan Jinoyat kodeksining 97-moddasi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan edi. Bu voqeadan qarib 2 hafta o'tgandan so'ng O'zbekiston Prezidenti Shavkat Mirziyoyev 2 avgust kuni o'tkazgan video selektor majlisida Qashqadaryo viloyati hokimini xiyonatda ayblab, qattiq tanqid qilgan edi.
Mana ikkinchi janob Qashqadaryoni vallomati bor bir. Ruziyev degan 5 yil qishloq xo'jaligi vaziri bo'lgan noinsob xizmatimizda rahbari borgandan keyin mana 19:00 1 avgustgacha Azizi borgandan keyin mana chiqqan hamma akkauntdagi hamma oliglar bitta jinning qarindoshi bilan aloqa butun dunyoni sharmanda qildi mani siyosatimni. O'zingni rayoning, o'zing hokim bo'lgansa, u qilaman, bu qilaman, tayyor hokimni. Bitta odaming yo'qda, u Dehqonobodga tarmashasan taglikkinlar. Mana sani qilgan menga do'stliging, O'zbekistonning hozir ochiqlik, poklik kechay kunduz uxlamay qilgan siyosatimga san atrofingda o'tirgan hamma noinsoflarimni qilgan do'stliging. Va qo'lingdan kelmasa nima qilasan uni tippa tuzuk turgan odamni? Odamku san o'zingdan xulosa qil, san uyiniga birov buzsa. Noinsofman, kim sizlarga aytdi? Men sizlarga qaysinga topshiriq berdim buzgin deb? Birontanga topshiriq bergan yo'qman. Buz uyni, o'qil uyni, balo qil. Men sizlarga aytganman, odamni rozi qilib janob Zokirov degan mo'allim vazirim bilan birga o'tirib proyekt qilib, bosh vazirga hisobot qilib, keyin qilinglar deb berganman. Mana sani do'stliging, janob Ruziyev. O'zingni o'sha rayonga hokim qo'yib yuboraman, aytib qo'y.
Degan edi prezident Yakkabog'da bo'lib o'tgan voqealarga o'z munosabatini bildirar ekan. Ayni paytda Qashqadaryo viloyati Yakkabog' tuman hokimligi tadbirkor Bahriddin Isomovning do'koni va sexini bepul ta'mirlab berdi.
Prezident Shavkat Mirziyoyev O'zbekiston mustaqilligining 28 yilligiga bag'ishlangan nutqida rahbarlarni oshkoralik sharoitida ishlashni o'rganishga chaqirdi. Vazirlar Mahkamasi qoshidagi din ishlari bo'yicha qo'mita raisining sobiq o'rinbosari Nurimon Abulhasan Ichki ishlar vazirligining terrorga qarshi kurash bosh boshqarmasiga rahbar bo'ldi. Samarqand viloyati Ichki ishlar bo'limi quturgani taxmin qilingan it 15 kishi, shu jumladan bir ichki ishlar xodimini tishlaganini ma'lum qildi. Tinchlik muzokaralariga qaramay Taliban jangarlari Fulu-Xumri shahriga hujum qildi. Ukraina prezidenti Volodymyr Zelenskiyning Polshaga ilk rasmiy safari vaqtida Rossiya muhokamalarining bosh mavzui bo'ldi. Ozodlik eshitirishlarini 24 soat davomida Ozodlik saytida, Ozodlik radiosi, TuneIn radiosi va boshqa radio ilovalarda, Aziyasat 3D, Hotbird 8 sunniy yo'ldoshlarida uzluksiz tinglashingiz mumkin. Tafsilotlar uchun Ozodlik saytiga kiring, Ozodlik radiosining Facebook, Odnoklassniki, Instagram tarmoqdagi sahifalariga bog'laning. Kunning eng muhim voqealari, eksklyuziv xabar va yangiliklar Ozodlik radiosida. O'zbekiston kadrlar siyosati.
O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev Mustaqillik bayrami arafasida 29 avgust kuni bir qancha o'zbekistonliklarni faxriy unvon, orden va medallar bilan taqdirladi. Mukofotlanganlar orasida Farg'ona va Andijon viloyatlari hokimlari Shuhrat G'aniy va Shuhrat Abdurahmonov ham bor. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. 2 avgust kuni prezident videoselektor yig'ilishida Farg'ona viloyati hokimi G'aniyev degan vallomatni xiyonatda ayblab, u bilan katta ishlarni amalga oshirish imkoni yo'qligini aytgandi. Prezidentning bunday deyishiga Rishton tumanida aholi uylarining buzib tashlangani ortidan ko'chada qolgan xalqning noroziligi sabab bo'lgan edi.
Mana bugun komentariy internet pользователей отношения сноса недвижимости Farg'ona viloyatining hokimi Noinsob Rishtonda. Shuncha pul berib, yaxshi nastirja qilib, men sizlarga tayyor pul beryapman. Nima deb pul beryapman? Obod qishloq qilinglar deb. Mana sani menga do'stliging, janob G'aniyev degan vallomat. Atrofingdagi yurgan noinsoblar bilan mana hamma narsa, mana sani rasming yo'q, prezident rasmi bor. Odamlar yig'layapti. Prezident mana ko'rgin internetda. Hamma G'aniyevni gapi yo'q. Sen noinsob borib ahmoqlargacha shu xuddi Ermanimga o'xshab buza buz deysa. Buzishdan oldin sen o'zingni kallangni buz. O'zingni kallangni buz. Men seni shu uchun tarbiya qo'yurdim. Necha marta aytdim, noinsob, men Rishton bo'yicha ham senga shuncha pul berib aytdimki, Rishtonni yangi qilish kerak, rozi qilib qilish kerak deb. Janob G'aniyev, tajribali hokim. Sizlar qandaqas ruziyimkon xiyonatchisan. Mayli Ermanov kecha kelgan. Sen ikkovingchi. Sizlar bilan mana shunday katta-katta ishlarni biz amalga oshira olamizmi? Hech qachon oshira olmaymiz. Nimaga sen sizlarga bir topshiriq berish o'zi odam qo'rqadi.
Degan edi prezident Shavkat Mirziyoyev. Shuhrat G'aniyev bundan avval qo'l ostidagi xodimlarini va Toshloq tumani xalqini qattiq haqorat qilgan haqida Ozodlik o'z vaqtida xabar bergan edi. Jumladan may oyida Farg'ona viloyati hokimi Shuhrat G'aniyev viloyat majburiy ijro byurosi va soliq idorasi boshliqlariga ularning ichagini sug'urib boshiga salla qilish bilan tahdid qilgandi.
Javobgarlikka tortilib ketasan 5-10 ta. Menga qolsa kallangni sapchadir tashlayman hammangni. Sen bo'lasanmi, doktor bo'lasanmi, boshqin bo'lasanmi?
O'tgan yilning yanvar oyida esa hokim G'aniyev Aqtuba fojiasida 16 nafar farzandidan ayrilgan Toshloq tumani ahlini haromilar va padaringalarni deya haqoratlagandi.
Davlatakanskida o'tdi degan bular. Va Toshloqdan borib miting qildi degan. Birlik bo'lib haromilar. Toshloqdan chiqqan haromilar bor edi shotda. Haromilar. Haromilar haromilar. Miting qilgan shular. 2005 yilda qaqirdigan joyda ichki ishlar xodimlariga tosh otib quvgan shular bo'ladi.
Prezident Shavkat Mirziyoyev Farg'ona viloyati hokimi Shuhrat Abdurahmonovni qattiq tanqid qilgandan so'ng, uning ishda qolish-qolmaslik masalasini ko'rib chiqishni Vazirlar Mahkamasiga topshirgan va unga xiyonat qilgan 3 hokimni xalqdan kechirim so'rashga majbur qilgan edi. Shuhrat G'aniyevning kechirimi prezident tomonidan qabul qilindi va u Mehnat Shuhrati ordeni bilan taqdirlandi. Prezident farmoniga ko'ra Mehnat Shuhrati ordeni bilan taqdirlanganlardan yana biri Andijon viloyati hokimi Shuhrat Abdurahmonov. Shavkat Mirziyoyev 5 yil kuni o'tkazgan hukumat majlisida Andijon viloyati hokimi Shuhrat Abdurahmonovni ko'zbo'yamachilik holatlari uchun tanqid qilgan edi. May oyida prezidentning Andijon viloyatiga tashrifi vaqtida ko'zbo'yamachilikni fosh etuvchi ozodlik maqolasi mamlakat bo'ylab shov-shuvga sabab bo'lgandi. Ozodlik 6 nafar ayolga prezident sovg'asi sifatida kottejlar berilishi va'da qilingani, lekin prezident Toshkentga qaytgach, ulardan uylar qaytarib olingani haqida xabar bergandi. 26 iyun kuni Ozodlik Andijon viloyati hokimi Shuhrat Abdurahmonov o'tkazgan yig'ilishining audiosi va hokimning haqoratli so'zlarini oshkor qilgandi. Shu majlisda Abdurahmonov viloyat sog'liqni saqlash boshqarmasi boshlig'ini iflos, hayvon, hezalak, O'zbekiston sog'liqni saqlash vazirini esa maraz vazircha deb so'kkan edi.
Nima qilib aqldiyapsiz, maraz sen latta. Obuzot bosib iflos. Sen nimadan xabaring bor zakin? Kasaldan xabaring bo'lmasa, undan xabaring bo'lmasa Ona marazin vazirchi iflos. Kecha menga kelib ko'timga paxta qo'yib, Andijondan chiqqan. Gen prokurorga xat yozibdi, shpristni unda qilib o'tkazyapti, tender qilmasdan. Kechakan o'tkazyapti, sen marazsan sen, butkasan sen. Sen ham bugun boshing nima iflos? Nimasiga e'tirozing bor? Sifatsiz deb yozdiganmi shu iflos? Ha? Sen kak medik, deb tushunadigan bo'lsang, nima sifatsiz bu? It, sifatlar o'ynayapsiz iflos. Tiringni ko'tinga tiqib qo'yamasan marazdan. Sen uni shu tarzda kesalak men bilan. Lekin eshitib ol. Bugun meni qo'limda bo'lasiz. Joningiz suqlamasa iflosxonani.
Degan edi 29 avgust kuni mehnat shuhrati ordeni bilan taqdirlangan Andijon viloyati hokimi Shuhrat Abdurahmonov.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
Sud tizimi xodimlarining bayram kunlarida navbatchilikka qo'yilishi, aholi talablarini to'laroq qondirish, kelayotgan shikoyatlarni tezroq o'rganish maqsadida tashkil etilgan. Bu haqda Oliy sud matbuot xizmati sudlov tizimi xodimlarining sizdan Telegram ruknida e'lon qilingan shikoyat yuzasidan ozodlikka javob berayotib bildirdi. Tafsilotlar bilan men Umidbek 26 avgust kuni ozodlikning sizdan Telegram sahifasida sudlov tizimi xodimlarining sud tizimi vakillari mehnat qonunchiligiga zid ravishda navbatchilikka jalb etilmoqda sarlavhasi ostidagi shikoyati chop etilgan edi. Unda sud raisi Qozimjon Komilovning 31 avgustdan 3 sentyabrga qadar sud binolarida sudya va xodimlarning navbatchiligini tashkil etish haqidagi 5 avgust kungi buyrug'i va bunday navbatchiliklar har doim bayram arafasida joriy etilayotgani aytilgandi. Shikoyat chop etilgandan so'ng ozodlik uni yozganlardan biri Toshkent shahridagi sudlardan birida ishlaydigan sudya yordamchisi tizimda navbatchiliklar qay tarzda o'tkazilishini aytib berdi. Navbatchilikka turish 2014 yil 5 dekabrda Konstitutsiya bayrami munosabati bilan boshlangan edi. Har bayramdan 2-3 kun oldin boshlanib, bayramning ertasi kuni tugaydi. Bayram kunlari navbatchilikda kechayu kunduz turamiz. Ayrim hollarda bir sutka idorada faks va telefon oldida o'tiramiz mixlanib. Buning o'rniga barcha mamlakatlardagi kabi telefon oldiga doimiy navbatchi qo'yilsin, dedi shikoyatchi. Ozodlik sud xodimlarining shikoyati yuzasidan Oliy sudga murojaat qildi va rasmiy javob oldi. Savollarga telefon orqali javob bergan Oliy sud matbuot xizmati rahbari Aziz Obidov bunday arzlar bilan sud xodimlari bevosita idoraning o'ziga murojaat qilishlari mumkinligini bildirib dedi.
Har bir xodim yoki sudya yoki sud xodimi dar haqiqat navbatchilikka keladi. Navbatchilik atigi 4 soat bo'ladi har bir kishi uchun. Bu kuni bilan bir kun yoki 3 kunlab navbatchilikda qolmaydi. Undan keyin mana 4 soat o'tgandan keyin boshqa xodim keladi.
Aziz Obidovga ko'ra, bunday navbatchilik ko'plab boshqa mamlakatlarda ham joriy qilingan. Obidovning aytishicha, soat 9 dan 6 gacha qilib belgilangan ish kunidan tashqari har shanbada sudlarda ochiq eshiklar tadbiri o'tkaziladi va bunday kunlarda murojaatchilarning shikoyat va arizalari qabul qilinadi.
Men aytmoqchiman, bu nimaga qilinadi? Masalan, uchun murojaatchilar keladi. Masalan, bayram kunlari ham fuqarolar kelib qolishi mumkin. Eng asosiysi, 4 soatmi, 3 soatmi turgan sudya yoki sud xodimi keyinchalik o'ziga qulay bo'lgan paytda 3 soat, 4 soat hisobiga advokat olish haqqi bor,
dedi Aziz Obidov. Oliy sud vakili bu qoida buyruqda aks ettirilgani va u Mehnat kodeksi va prezident farmonlariga zid emasligini ma'lum qildi. Aziz Obidov doimiy navbatchilik joriy etish to'g'risidagi xodimlar kiritgan takliflarga ham alohida to'xtalib, bu masalani Oliy sud rahbariyati yig'ilishlari muhokamasiga olib chiqishini aytdi.
O'zbekiston va o'zbek xalqi taqdirida aks etgan muhim voqealarning eksklyuziv tafsilotlari. Rasmiy bayonotlar va siyosiy qarorlarning xos tahlili, mulozimlar va oddiy kishilar nuqtai nazari, kun sayin tarix qatiga bitilayotgan ozod arxivda Ozod arxiv eshittirishlarini tungi va kunduzgi soatlarda. Ozodlik.org sayti, Ozodlik sayti, Aziasat 3D, Hotbird 8 sun'iy yo'ldoshlarida, YouTube sahifasi, TuneIn va boshqa radio ilovalarda tinglashingiz mumkin. Ozodlikda millat taqdirini o'zgartirgan shaxslar va voqealar silsilasini yodga olamiz.
O'zbekiston siyosat.
Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi soqol va doppining yuzni o'qiydigan aqlli kameralar ishiga xalal berayotganini bildirdi. Tafsilotlar bilan men Mehribon. 27 avgust kuni Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi 23-24 avgust kunlari Shayxontohur tumanidagi Malika savdo majmuasidagi 100 ga yaqin erkak soqolining majburan olingani bo'yicha rasmiy izoh berdi. Soqolni majburan hech kim qirmagan va qirmaydi ham deb nomlangan bayonotida Ichki ishlar bosh boshqarmasi axborot multimedia markazi ayni kunlarda poytaxtda xavfsiz hudud tadbiri o'tkazilayotgani va tadbirlar davomida jamoat joylariga, masalan, Sayilgoh ko'chasi, bog'lar va xiyobonlar, ko'ngilochar savdo markazlari, bozorlar va hokazolarga alohida e'tibor qaratilishini bildirdi. Ba'zi obyektlarda vaziyatni kuzatish uchun tashqi kuzatuv intellektual kameralardan foydalaniladi. Ma'lumotlar bazasiga qidiruvda bo'lgan shaxslarning biometrik pasportlaridagi ma'lumotlar, ya'ni tartib bo'yicha ko'zoynaksiz, bosh kiyimisiz va soqolsiz tushirilgan rasmlari kiritilgan deyiladi rasmiy bayonotda. Bayonot davomida Malika savdo kompleksida bu yerda ishlaydigan ba'zi shaxslar bo'yicha o'g'irlik, o'g'irlangan qo'l telefonlarini sotib olish va sotish faktlari asosida qo'zg'atilgan jinoyat ishi doirasida tezkor tadbirlar o'tkazilgani, gumonlanuvchilarning aksariyatining soqolli ekani aytiladi. Bayonot mazmunidan jamoat joylariga o'rnatilgan tashqi kuzatuv intellektual kameralari, ya'ni yuz o'quvchi kameralar qidiruvda bo'lgan shaxslar soqol qo'ygani bois ularni aniqlashda murakkablikka duch kelayotgani tushuniladi. Shu bois ichki ishlar bosh boshqarmasi bayonotida yozilishicha Malika bozoridagi alohida fuqarolarga tashqi ko'rinishlarini biometrik pasportlaridagi rasmlariga muvofiqlashtirish tavsiya etilgan. O'z bayonotida Toshkent militsiyasi bu holatga diniy mazmunning hech qanday aloqasi yo'qligini ta'kidlab, bu vaziyatda dindorlarning hissiyotlari bilan o'ynashish, mazkur mavzuni bo'rttirish noo'rinligi aytiladi. 2017 yil iyulida Toshkent shahar Yunusobod tumanidagi ichki ishlar boshqarmasi video kuzatuv markazi ishi bilan tanishgan Shavkat Mirziyoyev Toshkent xavfsiz shahar konsepsiyasi doirasida aholini tunu kun kuzatadigan ikkinchi tajriba boshlanganini bildirganida. Yuzdagi biometrik belgilar orqali shaxsni aniqlashga qaratilgan texnologiyalarni ishlab chiqish va amalga tatbiq etish bobida Xitoy dunyoda birinchi o'rinda turadi. Xususan jamoat joylariga yuzni o'qiydigan kuzatuv kameralarini qo'yish tajribasi dunyoda birinchilardan bo'lib Xitoyda joriy qilingan. G'arb nashrlari bu texnologiyaning xususan uyg'urlarni ta'qib etishga ishlatilayotganini aytib keladi.
Favqulodda hodisalar.
Aprel oyidagi sil natijasida 8 xonalik uy qulab tushgan. Bu voqeadan so'ng
eksklyuziv xabarlar.
O'zbekistondagi Abu Sahiy mijozlari xorijdan yuborildi.
Muhim voqealar.
Ichki qo'shinlar nima uchun MXX ixtiyoridan chiqarilib, Ichki ishlar vazirligiga o'tkazildi?
Va ularning jamoatchilik diqqatida qolayotgan qahramonlari.
Aripovni bosh vazirlikka tavsiya qilgan prezident Shavkat Mirziyoyev.
Jurnalistlarimiz surishtiruvi ozodlikda.
Arizasi taqdirini birgalikda kuzatamiz.
Ushbu to'lqinlarda tinglang, ozodlik sahifasida o'qing. Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.